Gepli ýer Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ýük ulag sürjüleri parahorlukdan bergilerini üzüp bilmeýändigini aýdýarlar. Türkiýe ýüke gatnaýan türkmen sürjüleri organyny howpsuzlyk işgärleriniň özlerinden zor bilen ýygyderli ýagdaýda pazarlaýandygyny, bu sebäpden inni bergilerini üzüp güzeran aýlap bilmejek ýagdaýa ýetendigini öňe sürýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosuna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Sakary etrafynyň Lewap Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary bolan ýük ulag sürjüleriniň aýtmagyna görä, ýerli polis we howpsuzlyk işgärleri özlerinden Türkiýeye ýüke gatnap ýörsün, gowjak adanýansyň onu, hany bermeljäňi ber de, soň arkaýyn işläber diýip, ýygyderli ýagdaýda zor bilen para peşkeşkem, paç alýanlygy sebäpli inni tanış bilişlerinden we dogan garnaşlarından alan bergilerini üzüp bilmeýärler. Bizden ýygyderli ýagdaýda paç alynmagy sebäpli ýük ulag Olarmadan texnika hizmet töleweleri üçin dogan garnaşlardan hem tanış bilişlerden 5-10 min dollarlap kart pulu almaga mecbur bolýarys. Tölemeli bolýan pajymyzdan naşaryn inni oňly girdejem gelenok. Häzirki ýurtdaky ykdysady krizi sebäpli daşary ýurtlara ýüke ogolkular ýaly gatnaman bilmeýär. Şoň üçin hem ilen alan bergilerimizi üzüp bilmejek ýagdaýa düşdük we karzlarymyz sebäpli gaty kösenýäris. Üzüp bilmeýän bergilerimizden daşaryn güzeran aýlamagam inni gaty kynlaşdy we aýalym bilen çağa Türkiýe rahmet migrantlygyna iýi bermeli boldum. Organ we howpsuzlyk işgärleriniň ýygyderli ýagdaýda paç almagy sebäpli işkem maşgala durmuşum dargady diýip gutçuly owasyndan bolan ýük ulag sürjüsi Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Azatlyk radiosuna ýüz tutan türk ýük ulag sürjüleri hem öz türkmen kardeşleri ýaly türkmen sanaky parahorlugyň diýsen ýaramaz täsir ýetirýändigini. Bu sebäpden ol ýurda ýüke gidenleriň käme hal girdejisiz diýen ýaly ýa-da boş ýüksüz ýyzyna dolanyp gelmeli bolýanyny gurrun berýärler. Azatlyk radiosuna interwiu beren türk ýük ulag sürjüsi Muhsin bolsa, türkmen kardeşlerine duýdurşuk bildirmek bilen olar bilen bir näçe günlükde ýollar gawatlaşyp eden söhbetinde türkmen sanaky täze ýagdaýlar barasynda maglumat edinendigini aýdýar.
Mesela 9300, 400, 500'ü bulduğu zamanlar oldu. Yani ben kendim 9300 dolara gittiğimi biliyorum.
Türkmen sahanı ol İstanbul'un 9000-9500 dolara yükü gidip geliyedik. Hazır yük katnavının tölevi 3000-3500 dolara seninle pete kaçtı. Bu bahalar dine Türklere değil, eysem Türkmen yük ulu usurucularına hem değişli. 3 gün ol Azerbaycan'dan dolanıp geldim. Ve yolla Türkmen yük ulu usurucularını gördüm. Olar bu işin oğulku siyahlı girdecili değerliğine aydıyarlar. Türkmen sanna yol palayısı üçün Türkiye'de Türkmen tapağıdı yok. Para peşkeş Alman göy vermeyer. Şoň üçin hem Türkmen kardeşlerime duygudurşuk bildirmek isleyerin. Kıynansan hem Türkmen sanna yük ulu usurcularını arkayın işler yağlı oňoýly şert yok deyip.
Türkmenistan'da polis Türk vatandaşıdır ayrımı yapmıyor. Bir tek gümrükte oluyor o problem. Ama yoldaki polisler senden bir manat alacaksa onu alacak yani bırakmıyorlar.
Türk sürücü Muhsin sözlerinin üstünü yetiriyer. Sözü cemle avaysak Lewap velayatının Sakary etrafının Lewap Daýhan birleşik şeňin daşary ýurda gatnaýan ýük ulag sürjülerinden ýygyderli ýagdaýda paç we para peşkeş almak arasynda türkmen sanaky degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmady.